140 zīmes it kā maz, bet var pat augstākās priedes nolaust. Vienotības biedrs tajā brīdī vēl valdes loceklis priedes izteikumu Twitterī par homoseksuāļiem visticamāk nav paslīdējuši garām kā nekā, atdzijoti pat ārvalstu medijos. Paldies Dievam, vācieši savulaik izšāva. Uzlabosies dzimstība, tā viņa raksta Twitter diskusiju karstumā, un pēc tam skaidrojas, ka esot pārprasta, patiesībā viņa esot priecājusies par homoseksuāļu iespējām pamest Latviju doties uz citām zemēm. Šāds amizants skaidrojums liek Twitter lietotājiem sākt ķiķināt un meklēt ļaudis, kuri vēl varētu būt nepelnīti, nesaprasti un pārprasti kā priede. Piemēram, Jānis Baltiņš domā, ka patiesībā Kivičs nemaz negribēja sarakstīt grāmatu. Nekad. Viņš vienkārši šmigā aizmiga uz klaviatūras. CXLV pieļauj, ka Rinkevičs gribēja paziņot, ka ir jautrs līksms, nevis to, ka ir gejs un arī tapa pārprasts. Bet spožākais priedes pārpratums ir kāda mobilo telefonu izziņu apmaiņa, kuru Twitterī publicējusi ir Dana Jurkjāne. Tajā kāda māra atzīstas, ka ir nocirtusi netīšām kadiķi. Uz jautājumu, kā tas ir netīšām nocirst, tiek paskaidrots gribējusi cirst priedi, bet pārpratus un sajaukusi ar kadiķi. Izziņas saņēmējs ir patiešām pārsteigts un spiests secināt, ka 4 gadi mārai Latvijas lauksainiecības universitātē bijuši visai bezjēdzīgi. Bet ziniet, šodien tiešām viegli ir sajaukt tos skuju kokus. Piemēram, vairākiem Twitter lietotājiem ir grūti pieņemt to, ka no sintētiska materiāla uzbūvēts piramīdas veida Ziemassvētku rotājuma objekts tiek saukts par eglēm, bet īpašu uzmanību Twitterī tiek veltīta veidojumam pie ministra kabineta uz Brīvības ielas. Vai nu tas ir nepabeigts vai maskēts kosmos kuģis, bet egle tā nav pavisam droši. Par Ziemassvētkiem turpinot, psihoterapeita Rudzīša tēma izlaižot diez vai viņa problēmām var līdzēt Twitter padomu, ja nu vienīgi Ginta Knoka retoriskais jautājums par kārtību valstī, sievu sist nedrīkst, geju šaut, arī slikti, kādā valstī dzīvojam. Bet par Ziemassvētkiem ažitāža raisa arī ierosinājums par brīvdienu piešķiršanu pareizticīgo Ziemassvētkos. Vieniem tā laba doma, citiem PSRS mantojums un pūšana Kremļa politikas burās, vēl trešajiem reliģijas jautājums. Te Krišjānis Bušs atgādina, ka ekonomiskā reliģija gribētu pēc iespējas mazāk brīvdienu. Ulvis Zirnis saka, tā jau arī ir, ņemot vērā milzīgo skaitu nodarbināto lielveiklos, ir pilnīgi vienalga, vai valsts brīvdiena tiek vai netiek piešķirta. Bet brīvdienas tomēr mums gribas, jo vairāk, jo labāk Edgars Arģīnskis ierosina pasludināt Latvijā visu gadu par vienu mega brīvdienu. Būsim pirmie pasaulē, visticamāk arī pēdējie, bet Edgars Sims ierosina Ventspilī noteikt brīvdienu ik reizi, kad Lembergs pavada dienu tiesas zālē. Tā kā tas notiek bieži, praktiski sanāk, ka abu Edgara ierosinājumi viens un tas pats vien ir. Lai jums jauks brīvdienas, Jānis Ramans, Latvijas radio, Twitter apskats.